Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні гостем нашої програми є народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук. Ми говоритимемо і про вибори в Києві, і про складні стосунки всередині коаліції та між різними гілками влади, і про перспективи конституційного процесу. І наш телефон для вас, шановні слухачі, 490-29-05. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, усім добрий вечір. Коаліція відклала розгляд створення Конституційної комісії. За словами нунсівця Руслана Князевича, це стало предметом компромісу з б'ютівцями. Представники ж б'юту наголошують, що це питання не зняти з порядку денного. Натомість опозиція наполягає на якомога швидшому створенні Конституційної комісії. Тарас Чорновіл.
Що Верховна Рада для напрацювання законодавчих ініціатив може створювати спеціальні комісії. Це конституційна норма. Все, інших варіантів немає.
Тарас Чорновіл. Київ і Москва домовилися розпочати консультації щодо намірів України вступити в НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Огриськом у Москві. Голова української МЗС запевнив.
Україна
в НАТО не буде Україною проти Росії. Це аксіома, це та база, на якій будуються і будуть будуватися наші відносини. І жодним чином це не має погіршувати, і я переконаний, не погіршить українсько-російські відносини.
Українсько-російське отношення.
А ось що сказав Сергій Лавров.
Гарантії безпеки сьогодні можуть бути найрізноманітнішими, без приєднання до того чи іншого блоку. У ситуації, коли ті, хто залишається за бортом цього блоку і не планує до нього вступати, вбачає в ньому загрозу своєї безпеки.
Сергій Лавров. Росія виступає проти приєднання сусідніх України та Грузії до плану дій щодо членства в НАТО. Начальник Генштабу Росії Юрій Балуєвський наголошував, що у відповідь Росія вдасться до заходів військового характеру і не тільки. Президент Росії на саміті НАТО не ставив під сумнів суверенітет України. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров припустив, що учасники Ради Росія-НАТО в Бухаресті навмисно неправильно розтлумачили слова Володимира Путіна. Уряд Сполучених Штатів засуджує акти вандалізму на мусульманських цвинтарях в Криму. У заяві посольства Сполучених Штатів звертається до української влади із закликом знайти винуватців цих злочинів та унеможливити подібні речі в майбутньому. Минулого тижня на мусульманському цвинтарі села Чистеньки неподалік Сімферополя невідомі зловмисники розбили понад 40 надмогильних знаків. Президент України Віктор Ющенко впевнений в інвестиційній привабливості українського ринку. Про це він сказав в інтерв'ю американській газеті «Нью-Йорк Таймс», повідомили у прес-службі глави держави. «Ми говоримо про один із унікальних європейських ринків. Жодна країна в найближчі 5-10 років не може запропонувати ринку стільки новітніх можливостей, скільки може зробити Україна», – сказав президент і назвав такі сфери для інвестицій, як агропромисловий комплекс, хімічна машинобудівна промисловість, та суднобудування, космічні дослідження. Костянтина Грищенка президент призначив першим заступником секретаря РНБО. У свою чергу Грищенка опозиційний уряд звільнив з посади міністра закордонних справ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбула з дводенним офіційним візитом до Страсбурга. Сьогодні ввечері вона проведе переговори зі своїм радником Ганною Севрінсен. Завтра Тимошенко планує виступити з промовою з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президента Владимира Путіна обрали головою партії «Єдина Росія». Рішення про це одностайно ухвалили делегати з'їзду партії.
Спасибо. Готов взяти на себе дополнительну відповідальність і возглавити «Єдину Росію».
Путін наголосив, що прийняв пропозицію обраного президента Дмитра Медведєва очолити російський уряд після його інавгурації. Інавгурація нового президента Росії відбудеться 7 травня. Щонайменше 60 людей загинули внаслідок аварії транспортного літака в Демократичній Республіці Конго. 10 людей вдалося врятувати, повідомила місцева влада. Президент Ірану наказав поліції охороняти лауреатку Нобелівської премії миру Ширін Ебаді. Махмуд Ахмадінеджад розпорядився розслідувати, хто надсилає листи з погрозами на адресу адвоката і притягнути винних до відповідальності. Кирили, це всі новини.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Вибори в Києві, складні стосунки всередині коаліції та між різними гілками влади, перспективи конституційного процесу. Про все це говоритимемо з гостем нашої програми. Це народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук. Добрий вечір, пане Микола.
Добрий вечір всім.
Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Ну, а почати нашу розмову я хотів би з запитання до вас, як людина, яка також висунула свою кандидатуру в мери Києва, і до Київради також іде блок вашого імені, який об'єднує Європейську партію України та партію Європейська платформа. Але ось вчора з'явилося повідомлення, що Тервиборчком відмовив вам у реєстрації через те, що під виборчою програмою бракувало вашого підпису. Це що, недогляд був ваш чи когось у вашій команді?
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що вибори в Києві – це достатньо показова річ, яка відбувається напередодні, напевно, дочасних парламентських виборів, і тому Європейська партія України, яка заявила про самостійні амбіції щодо участі у владі, не може пропустити ці вибори, і ми цілком свідомо сьогодні приймаємо участь в цих виборах. Відмова в реєстрації мене кандидатом на посаду Київського міського голови є свідченням того, що мене просто бояться. Як сильного супротивника і боротьба за мерське крісло, я думаю, не буде однозначним. Тим паче, що я виступаю за проведення двох турів. Це не дуже подобається, тому що в одному турі можна назначити когось в кабінеті єдиним там демократичним кандидатом, да? Але не гарантувати, що Чернівецький не піде з цієї посади, тому що можна програти в першому турі. Я за те, щоб команда Чернівецького все ж таки пішла, і мародерство в Києві було закінчено. І для цього нам потрібна двохтурова система.
Тоді, пане Микола, ми поговоримо далі про два тури окремо ще.
Той, хто набере більше, його підтримують інші.
Зрозуміло. Але ви кажете, що вас бояться. Відносно підпису. Якщо просто підпису не було,
відносно підпису. Справа в тому, що знаєте, програма кандидата в мери не передбачає підпис самого кандидата. І це зазначено в законі. І тому те, що робить сьогодні ТВК, ну, я думаю, що це не останнє, що вона буде робити відносно моєї кандидатури, тому що є зацікавлені кандидати, що до моєї неучасті в виборах, вони про це висловилися публічно. І я думаю, що це не останнє, що ми побачимо на цих виборах, а я переконаний, що і можу гарантувати, всі, хто проголосує за наш блок і проголосує за мера Катеринчука, що ми отримуємо перемогу на цих виборах. Тому що ви нам довіряєте, ми знаємо, як вам допомогти, як вирішити ті проблеми, які у вас є.
Пане
ми
Микола,
принципові,
не
і
будемо
я думаю,
агітацію,
ви це зробимо.
А просто дійсно
я ще не зареєстрований, тому мені можна.
Маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, і ставте запитання. А немає наразі дзвінка, тоді я просто нагадаю, що телефон 490-29-05, ставте запитання до Миколи Катеринчука. Пане Катеринчук, чому все ж таки демократичні сили, ну принаймні умовно будемо так їх називати, бо опоненти ображаються, можливо не безпідставно те, що діляться так когось демократичних, когось недемократичних. Отже, чому умовно кажучи демократичні сили не змогли дійти згоди щодо висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва?
Ну, тільки тому, що до цього не було політичних підстав. По-друге, питання не єдиного кандидата має бути вирішено законодавцями і політиками, а справжньої європейської сучасної системи обрання міських мерів. І це мажоритарна система, коли вона дає можливість обрати людину, яка має найвищий ступінь легітимності, як президент сьогодні. Обирається в два тура, і нікого не виникає сумніву, що він представляє більшу частину громади. Так само політика мера має репрезентувати інтереси більшості громади київської. Тому я думаю, що питання не в кількості кандидатів, і хто як називається, а в двохтуровій системі, яка б дозволила б обирати мера, який би працював би плідно.
Ну, було відомо, що це чи пройде, чи не пройде, дуже сумнівне питання, а от показово, що не змогли домовитися.
Вчора я звернувся до Арсенія Яценюка, спікера Верховної Ради, з проханням поставити це питання в порядок денний. Сьогодні в порядку денному, на цей тиждень, стоїть зміни до закону про вибори народних депутатів Автономної Республіки Крим і інших рад, і міських голів, де будуть зміни до закону щодо двох турів. І на Раді коаліції, на зборах Раді коаліції було голосування так само за моєю ініціативою Це було зроблено і був консенсус. І я думаю, що таке голосування обов'язково відбудеться
консенсус
завтра.
Консенсус чи просто більшість?
Був консенсус. Угу. На раді коаліції на зборах був консенсус. Жодна людина не підняла руку і не сказала, що вона проти цього. Я знаю, хто проти цього. Це проти люди, які знаходяться на Банковій. Але вони не приймають участь в голосуванні в Верховній Раді.
Цікаво взагалі дізнатися детальніше ще про Раду коаліції, оскільки суперечливі надходять відомості до журналістів про те, що там було і чого не було. Але наразі надамо слово слухачеві. Уже є дзвінок 490-29-05. Будь ласка, ви в ефірі, ставте запитання, тільки назвіться спочатку.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір, слухаємо вас.
Будьте добрі, у мене вопрос к вашому гостю, Юрій Київ. Скажіть, будь ласка, от демократичної коаліції була попытка видвинути кандидата. Пане Екатеринчук, скажіть, взагалі таке можливо? Є ли таке бажання у демократичної коаліції на виборах Києва видвинути єдиного кандидата?
Пане Юрій, можливо, ви щойно підключилися, бо це, власне, те питання, яке я перед цим буквально...
Юрій, спасибо за вопрос. Это невозможно, потому что для этого нет ни политических оснований, и это неправильно, чтобы назначался мэр в кабинетах политиками, которые были избраны по закрытым спискам, по абсолютно монопольной системе, я бы ее назвал бы безответственности. Поэтому единственное, что нужно сделать сегодня для киевлян, если мы их всех уважаем, и то, что они сделали в 2004 году, это сделать двухтуровую систему. Тогда точно Черновецкого не будет при власти. Все остальное — это манипуляции, это разводки политиков, Банковая поддерживает там боксера, премьер-министр поддерживает первого вице-премьера, все называются демократические, меня называют недемократическим, потому что я не слушаю их, а иду сам, потому что у меня есть свое видение, как должен развиваться Киев и вообще ситуация в стране. Поэтому этот вопрос риторический, но, к сожалению, ответ на него только один – изменение действующего законодательства.
Перш ніж продовжити, хочу попросити вас, пане Катеринчук, ми просимо гостей студії говорити українською, слухачам уже і хто як може. У випадку дискусії про два тури, про що ми, власне, зараз найбільше, можливо, говоримо серед усіх проблем, пов'язаних з виборами мери, маємо розходження між парламентською коаліцією, ви сказали, що там була на Раді коаліції, навіть був консенсус, і президентом. І в зв'язку з цим хотілося б почути вашу реакцію на сьогоднішнє звернення, заяву, точніше, голови секретаріату Віктора Балоги, де він каже, зокрема, таке, що звернення Івана Васюника до Ради і педалювання двотурових виборів народним депутатом Миколою Катеринчуком, очевидно, пояснюються персональними причинами. Вони мають повне право на власну думку і власні уявлення. Проте, якщо ці політики вважають, що належать до табору демократів під проводом президента, то з міркувань етики і коректності вони не мали б оголошувати про такі ініціативи, якщо під ними немає спільного знаменника з главою держави. Отже, вважає Віктор Балога, що ви, належачи до табору демократів, не мали би оголошувати про ці свої ініціативи. Чому ви вважаєте, що належите до президентського табору, до демократичного?
Ну, перш за все, я не знаю такого політику, як Балога. Це голова секретаріату, це функціонер в адміністрації президента. По-друге, вже цей голова секретаріату казав про те, що він підтримує одного із кандидатів, тобто кандидатів в мери Кличко. Тому цілком природно, що він на себе намагається сьогодні взяти відповідальність, щоб його кандидат від Банкової прийшов в першому турі. І думаю, що його високий рейтинг зараз, який показують, дозволяє це зробити.
Ну, він не від свого імені, він каже, що позиція президента лишається.
Слухайте, я коли почую позицію президента, тоді буду реагувати на позицію президента. Сьогодні це не позиція президента, а людина, яка підписала, скажімо, цю заяву. Я з повагою відношусь до цієї людини, але я думаю, що політики мають займатися політикою, а люди, які мають адмініструванням займатися, мають займатися адмініструванням. Тому я з великою повагою відношусь до людей, які вживають слово демократія, але під проводом президента бути демократом, думаю, дуже легко. А ви спробуйте бути справжнім демократом без будь-якого проводу і мати позицію завжди.
Гаразд, перейдемо тоді до того, що сказав сам президент, адже Віктор Ющенко навіть з Варшави, не дочекавшись, поки повернеться в Україну, сказав, що він проти того, щоб мерів обирали в два тури. Його аргументація така, що інших мерів обирають в один тур, значить не можна підходити за різним принципом. А крім того, Віктор Ющенко каже, що це вже не Балога, каже Віктор Ющенко, що вибори мера в два тури будуть ефективними лише при поверненні до системи врахування явки виборців, а це радянський рудимент. То уже, будь ласка, вам позиція президента.
Я думаю, що президент правий в тому, що не треба тільки обирати мера Києва, треба обирати всіх мерів. І про це йдеться в змінах до закону. Просто ви неправильно інформували. Відносно ж явки, то я не думаю, що це є якоюсь перешкодою. Наприклад, мої зміни до закону, які будуть розглядатися в Верховній Раді, 1060, полягає в тому, щоб, по-перше, залишити графу проти всіх і зняти бар'єр 51% для голосування в другому турі. Тобто перемагає той, хто набрав більшість голосів по відносину до іншого, від тих, хто прийшли на вибори.
Нагадаю, що це вечірня «Свобода», гостем якої є сьогодні народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук. Наш телефон 490-2905. Маємо ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться і ставте запитання.
Добрий вечір, Григорій, місто Львів. У мене до вашого гостя три запитання. Перше запитання. Мені абсолютно не зрозуміла позиція Балоги. Розумієте, коли говорить, що це говорить не президент, це нонсенс. Це його чиновник, який озвучує його думки. Тільки через нього. Це перше. Друге. Наша Україна, мені не зовсім зрозуміло, чому вони проти того, щоб в Верховній Раді створилася конституційна комісія, і це ж по Конституції. І третє, я хочу вас запитати як юриста. Для мене це дуже головне питання, або дуже основне. Розумієте, Голодомор в 33-му році визнаний геноцидом проти українського народу. Я згідний. А де судовий процес над цими бандитами, які влаштували цей Голодомор? Дякую.
Дякую за ваше запитання. Ну, перше, це було не запитання, це ваша думка. А от друге, власне, одна з серйозних тем, яку ми сьогодні справді маємо обговорити, це тема ситуації з змінами до Конституції. Не було проголосовано у Верховній Раді пропозицію про створення тимчасової спеціальної комісії. Фракція БЮТ, яка спочатку збиралася виступити з такою пропозицією, відмовилась від такого наміру і говорять, що це питання якогось компромісу. Будь ласка, розкажіть детальніше про, можливо, щось, чого ми не знаємо.
Якщо ви дасте час. Тому що питання Конституції, воно не може бути сказано в двох словах. Це достатньо серйозний процес і є ціла наука, називається конституційна право в юриспруденції. І дуже важливо розумітися на всіх нюансах побудови, скажімо, роботи над Конституцією. Справа в тому, що до цього часу Верховна Рада працювала в режимі тимчасових спеціальних комісій, які розглядали спеціальні законопроекти щодо змін до Конституції. Вони створювалися і туди скидалися всі законопроекти і напрацювання будь-яких народних депутатів або, якщо це ініціював президент. За моєю ініціативою, і тоді ще при ініціативою депутата Ющенка, ми запропонували, і це було в предвиборній програмі Ющенка, щоб з'явився комітет спеціальний в Верховній Раді, і такий комітет є, в сфері відання якого знаходиться питання напрацювання і постійної роботи над досконаленням Конституції. І сьогодні цей конституційний комітет є. Тому нема необхідності створювати тимчасову спеціальну комісію, але згідно регламенту ми можемо це зробити. Але тимчасова спеціальна комісія створиться тоді, коли вже є документ, над яким працювати можна. Тобто є вже законопроект, і в постанові означається, що створена тимчасова спеціальна комісія в складі таких-таких представників, і там такі-такі-то законопроекти розглядаються, термін і так далі, і так далі. Такого законопроекту ще в Верховній Раді немає. І тому зараз бити горшки навколо цього питання, я думаю, що це з фахової точки зору і досягнення результату, це не є вірним кроком. Я розумію, що зараз відбувається відносно конкуренції в ідеї змін до Конституції між Радою, Конституційною Радою, яку зробив президент, і Верховною Радою України. Але президент заявив дуже чітко, що всі питання, пов'язані з зміною Конституції, будуть відбуватися виключно через парламент. Крапка. Тобто ми можемо дати попрацювати відповідному комітету. Якщо нам цього недостатньо, ми створюємо тимчасову спеціальну комісію, і ще і вона працює. Справа не в тому, в якому ми процесі, а справа в тому, який ми будемо мати результат, які суттєві зміни там пропонуються. Чи, як заздалегідь це робилось, це буде стосуватися тільки гілки влади, трьох гілок влади, президента Верховної Ради і уряду, чи ми все ж таки повернемося до фундаментальних прав і свобод громадян України, які на сьогоднішній все більше є декларативними, а треба, щоб вони працювали реально. Чи ми зможемо зробити конституцію, яка дозволить нам наблизитися до рівня добробуту європейських країн і стати членами Європейського Союзу? Тобто ми врахуємо принципи філософії Лісабонської угоди, яку підписали члени Європейського Союзу. Чи ми будемо створювати свій велосипед, який не дасть нам можливості проводити системних демократичних реформ? Тому от на ці питання треба, щоб дали відповідь науковці, які представлені, скажімо, в Конституційній Раді Президента, і політики, представлені в Верховній Раді України. І немає нічого поганого, що зараз іде притягнення цього канату. Все одно весь цей канат буде складений в Верховній Раді, Верховна Рада прийме рішення, тому що для прийняття змін до Конституції треба 300 голосів, якщо це не стосується 1-го, 3-го і 13-го розділу, там, де референдум.
Пане Катеринчук, від такої ідеології, так би мовити, і стратегії, все-таки до такого суто тактичного питання, якщо можна коротко, бо нас слухачі чекають, все-таки те, що БЮТ відмовився від своєї пропозиції, вони щось отримали за це, якісь обіцянки? Ви знаєте, партнерів.
Ніхто ні від чого не відмовився. Просто у нас не було ще дискусії, відкритої дискусії на цю тему. Тому що для того, щоб проводити цю дискусію, треба мати підготовку, спеціальну підготовку, для того, щоб говорити фахово.
Вони хотіли, потім не стали цього робити.
Я впевнений, що сьогодні коаліція переживає складні часи, насправді складні часи, але ми, відповідальні політики, ми будемо робити все, щоб те, що нас роз'єднує, те, що створює суперечки, але не є головним сьогодні, бо сьогодні головним є питання економіки і глобальної фінансової кризи, яка надвигається на Україну, інфляція і інше питання. Ми не будемо ставити як наруба і намагатися протискати ті питання, які не заслуговують суспільство, щоб воно було на порядку денного основним.
Послухаємо слухачів. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, ставте це питання.
Добрий вечір, Павленко, Харків. Мені дуже імпонує позиція вашого гостя щодо неважливості думок окремих функціонерів і важливості, що люди думають. Так от у нас в провінції люди не тільки думають, а ще й пишуть в газетах про вибори мера, бо для нас це актуально, у нас те саме, ви знаєте, біда. А про вибори мера в Києві кажуть, що у Ющенка дві кандидатури на цю посаду. Головна і резервна. Головна посада, головна кандидатура – це Черновецький, а резервна посада, резервна кандидатура – це Кличко. І ніякого Катеринчука там ніде нема. То, виходячи з того, що власне коаліцію руйнує Віктор Андрійович власними руками, то мені здається, що на цьому тлі будь-які розмови про реформи там Конституції чи судової системи, взагалі якось втрачають актуальність.
Дякую. Як ви прокоментували? Дякую за ваше запитання. Прошу, пане Микола.
Дякую. Я думаю, що люди думають, газети пишуть, СМІ щось розповідає, це нормально. Було б погано, щоб люди перестали думати, читати газети, а газети перестали писати різні дурниці,
або не дурниці. По суті,
по суті, я можу сказати, що я не є кандидатом від Банкової, не є кандидатом від уряду, не є кандидатом від коаліції. Я є кандидатом від принципів, демократичних принципів, які я сповідую все своє політичне життя. А те, що написано в газеті, це одна із версій. І такі версії можна написати, тому що мені вже приписують, що я технічний кандидат або Тимошенко, або технічний кандидат Кличко, або технічний кандидат Черновецького. Тобто все, що завгодно, але не по суті. Але справа не в тому. Розвалити коаліцію неможливо. От хто там б'ється над цим, от якщо є такі враження, хто це б'ється над цим, нічого не вийде. От нічого не вийде, тому що якщо б могли, вже б зробили. Не зможуть, тому що це є вибір народу України, мандат довіри людей, і ми будемо працювати саме в такому форматі. Відносно ж певних криз і переходу до системних реформ. Ви знаєте, зараз треба стабілізувати ситуацію в економіці. Це дуже важливо. Всі питання, пов'язані з системними реформами, вони готові. Готовий податковий кодекс, готовий трудовий кодекс, готовий другий рівень пенсійної реформи і багато-багато інших речей. Якщо б там не кульки в парламенті відносно ПДЧ, я думаю, що ми вже просунулися в цих реформах дуже далеко вперед. І це, до речі, і допомогло стабілізувати економічну ситуацію в Україні.
Маємо ще один дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Будь ласка, назвіться і ставте запитання.
Добрий вечір. Дмитро, місто Київ. Я придивляюся к бігбордам. Бачу одного розумного, другого сильного, третього з кувалдою в руках. У разі вашого обрання на пост мера міста-героя Києва, чи залишите ви у спокої вулиці, чи не будете зносити пам'ятники, які мулять око вашим помаранчевим колегам?
Це ви маєте на увазі пам'ятники вождям тоталітарного режиму?
Я маю на увазі пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. І пам'ятник Леніну також.
Угу. Дякую за запитання. Я думаю, що питання розумних і сильних – це важливо, але ще більш важливо питання ефективних, ефективної політики, сучасної політики. Ви знаєте, я так давно був в Празі і цікавився у мера міста, як вони захистили свою історичну спадщину, історичний центр. Я там побачив різні пам'ятки різних епох, і вони їх не чіпають, не дивлячись на зміни політичних форматів.
Ну, в Празі є окремо музей комунізму, де багато зосереджено цих пам'ятників.
І що вони сказали? Що, знаєте, от місто гине тільки тоді, коли починається або війна, або природні катаклізми, там землетрус, або починається будівельний бум. І питання сьогодні важливе, вулиць цього і іншого, але я думаю, що це така косметика, за якою ховають земельні обрутки. Тому я думаю, що питання вулиць треба залишити в спокої, пам'ятників залишити в спокої, а треба займатися розв'язками, збільшенням кількості паркінга, тобто пробками, які сьогодні, ну просто, я думаю, що через 5 років ми можемо встати з такою політикою, тому що зараз 1 100 000 у нас машин їздять по Києву, через 3 роки буде 1 500 000, а умов для того, щоб пересуватися по Києву і тих людей, які їздять громадським транспортом, практично нема. В метро це просто вже набивається, як сільотківці вагони, і ну це називається цивілізована їзда, цивілізоване місто. Тому, я думаю, це питання головне. Друге питання – це комунальні тарифи. Третє – це екологія. Екологія, вибачте, чим ми дихаємо, що ми їмо, що ми п'ємо. Це дуже важливо, де гуляють наші діти і чому Київ перестали називати зеленим містом. Ну, тільки тому, що йде забудова, йде руйнація історичного центру, йде, скажімо, наступ будівельних олігархів на це. Але місто-герой, як це значить. І сьогодні не питання того мера, який прийде і буде щось робити. Питання всієї громади, киян, які піднімуться і скажуть, що тут нічого не будуть будуватися. І у них будуть права на законодавчому рівні, які б дозволили їм впливати на такі рішення. Тому ми за розширення прав, саме зміну 7 статті закону про самоврядування, яке дає можливість створення комітетів вуличних, домових комітетів, які будуть вирішувати питання в остаточному разі, будувати там щось чи не будувати. Без їх згоди нічого побудовано не буде. І це не буде вирішуватися Київрадою в одному голосуванні, там 400 прийняли земельних ділянок, все розподілили. Ні. Люди мають впливати на те, в якій, скажімо, арії, в якому соціуму, в якому комфортні вони живуть.
Це була широка відповідь на дуже вузьке запитання, але в сухому залишку, я так розумію, що пам'ятник Леніну у випадку вашого обрання мером ви зносити не будете. А це хвилювало.
Я вважаю, що це позиція громади, і громада має саме вирішити. Ясно. А мер, як нанятий киянами чиновник, має виконати будь-які рішення громади. Якщо громада проведе референдум і скаже, треба зносити, то будь-який голова, якого наняли на роботу, має це виконати.
Ви готові ініціювати такий референдум?
Я не буду цього робити, тільки тому, що це наша історія, погана або добра, але це наша частина нашої історії. Нехай він стоїть, як і будуть стояти всі інші пам'ятники, які будуть розповідати і розповідають киянам про нашу історію. Погано або добре, а це наша історія.
Дякую. На тій раді коаліції, про яку ми вже згадали, було справді ухвалене звернення до президента з проханням звільнити голову секретаріату? Чи цього не було? Бо протилежні просто свідчення є.
Знаєте, ми домовились, що на Раді коаліції ми не будемо піднімати ці питання, які на сьогоднішній день не є вирішальними для суспільства. От вони нічого не вирішують. Буде балога там чи не буде балога. Там головне позиція президента. Було прийнято рішення, щоб провести наступні збори Ради коаліції разом з прем'єр-міністром і президентом. От це те, що може дати якийсь, я думаю, позитив. Я впевнений, що такий позитив буде. А відносно того, що я буду ініціювати винесення Верховної Ради за межі міста Києва. Оце я буду ініціювати.
Так уявляєте собі, скільки будуть перекривати тоді доріг? То так хоч вони в центр їдуть.
От
так...
вони в центрі все перекривають, а я думаю, що Верховна Рада вже на цьому місті, якому вона є, вона себе вичерпала, тому що вона стоїть на дуже доброму енергетичному місті. Я, наприклад, не можу знаходитися більше 20 хвилин під куполом, тому що там дуже погана енергетика. Просто у всіх боліє голова, там, і там ви бачите, що відбувається. Треба знайти нормальне місто, побудувати сучасний будинок парламенту, і я впевнений, що це треба зробити десь десь на околицях Києва з готельним, скажімо, комплексом для депутатів і комфортною системою для журналістів.
Така пропозиція народного депутата України Миколи Катеринчука, лідера Європейської партії України, який був гостем сьогоднішньої вечірньої свободи, яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую вам, пане Микола, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.